да ги расветлат нападите врз заедницата. Протестите пред јавниот сервис МРТВ исто така привлекоа внимание. Поранешниот полициски генерал Стојан Чангелов со недели протестираше пред зградата на МРТВ во обид да го слободи, како што рече, јавниот сервис и со барање и македонската телевизија да ги објавува бомбите на опозицијата.
Денес ќе ја нападнеме македонската телевизија со бомби, но со политички бомби.
Изјави Ангелов. Протестира и незадоволни од здравството во земјата. Граѓаните бараа министерот за здравство Никола Тодоров да си поднесе оставка поради смртта на неколку пациенти во изминатата година, нереализирањето на низа проекти, како и заминувањето на околу 700 доктори од земјата.
Тамара го загуби својот живот, чекајќи да ѝ се даде можност да живее од страна на министерот за смрт Никола Тодоров.
Ова е дел од протестот на кој се бараше оставка од Никола Тодоров и други одговорни функционери за смртта на 9-годишната Тамара Димовска, која боледуваше од сколиоза, а надлежните не ја обезбедија можност за лекување на време. Незадоволство изрази и лекарите откако пациент пукаше во хирург. Но и како во многу други сегменти во обштеството, освен незадоволните, се појави и задоволни лекари кои бараа поддршка за Тодоров. На крајот од годината уште една се бараше оставка од него, кога во собранието се расправаше за негова интерпелација, но таа не помина. Во декември се протестираше и за поддршка на бегалците, а загадениот воздух ги извади на улица тетовци, скопјани и битолчани. Со години се упатува критики до населението дека е пасивно, дека не реагира, не протестира, не се бори за своите права. Професор Гордана Попсимонова вели дека студентските протести беа еден феномен и не верува дека ќе се повторат во толкав обем.
Тоа не беа само студентите, студентите со себе повлекоа една маса незадоволни граѓани од сите структури и има многу јак мотив. Меѓутоа, дефинитивно, граѓанството во Македонија започна, граѓанското профилирање и слободата на говорот започна со студентските протести.
Години исполнета со протести дава надеж дека граѓаните веќе нема да молчат и дека властите ќе мора да ги сослушаат сите луѓе кои што имаат за што да протестираат и имаат што да кажат, и дека ќе сватат дека мора да се разговара со засегнатите страни. Тоа беше се во ова саботна анализа посветена на ретроспектива на сите протести кои се случија во 2015. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Младеновска и Дејан Балаловски. До слушање.